Vítám vás všechny na této křesťanské bohoslužbě. Potkáváme se tu, ať už věřící či nevěřící, a přece na bohoslužbě, abychom dali Bohu prostor ve svém životě. Začnu slovy žalmu, taková samomluva, kdy žalmista domlouvá sám sobě, tak třeba nás to také společně povzbudí. Ze žalmu 103. Dobrořeč má duše Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní. On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze skázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním. Zpívejme píseň chvály číslo 376. 376. Modleme se, prosím, kdo můžete, povstaňme. Hospodine, Bože náš, děkujeme ti. Tak jsme to četli, abychom si připomínali všechna dobrodění, všechna tvá slitování, čas, který nám dáváš, čas s tebou, čas odpočinku, také tento čas společný na bohoslužbě. Tak nechceme být nevděční, děkujeme ti za tvé přijetí, za tvé odpuštění, za to, co jsi připravil a v Ježíši Kristu uskutečnil velké smíření mezi námi lidmi a tebou. A tak ty jsi svojí láskou překlenul naše nepřátelství, naši apatii, nezájem, výčitky vůči tobě. Přijímáš nás navzdory všemu. A děkujeme ti za to, Bože náš. Prosíme, přijď Duchu svatý, veď naše kroky, vyhlížíme tvé vedení, tvoji pomoc, prosíme o tvoji moudrost, prosíme, aby si nasměroval náš život jednak k sobě, ale také k tomu, co má smysl a význam, co je potřeba v tomto světě. A tak se přimlouváme, prosím, proměňuj náš život svojí láskou, protože to je to, co tento svět potřebuje. Amen. Posaďme se. Pokud si připadáte, že po tom týdnu tak jako v tom životě dobře plavete, že trochu hledáte směr, tak je pro vás teď ta písnička, kterou zaspívá hudebně pěvecké uskupení. Nyní budeme naslouchat žalmu, z kterého už jsem část přečetl, z žalmu 103. Prosím Lenku Bartoškovou, aby přečetla z žalmu 103. prvních 14 veršů.
Davidův žalm. Dobrořeč má duše Hospodinu a celé mé nitro jeho svatému jménu. Dobrořeč má duše Hospodinu a nezapomínej, co vše vykonal. On odpouští všechny tvé viny, on uzdravuje všechny tvé nemoci. On vykupuje z jámy tvůj život, korunuje tě milosrdenstvím a slitováním. On napájí tvé trvání dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. Hospodin zjednává spravedlnost, zjednává právo všem utlačovaným. Dal poznat své cesty Mojžíšovi a synům Izraele své činy. Soucitný a milostivý je Hospodin, pomalý k hněvu a velkého milosrdenství. Nebude se pořád přít a nebude se hněvat věčně. Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám podle našich provinění. Vždyť jak vysoko jsou nebesa nad zemí, tak mocné je jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. A jak daleko je východ od západu, tak od nás vzdálil naše přestoupení. Jako má otec soucit se svými syny, tak se slitovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. On přece ví, jak jsme utvořeni. Pamatuje, že jsme prach.
Ahoj, děti, já nemůžu mluvit moc nahlas, protože jsem rád, že Lucinka spinká. Ona je asi nemocná totiž. Tady mám pro jistotu, kdyby potřebovala brindáček nebo čepičku, ale myslím, že jí není zima. Spinkej tak. Už si skoro nepamatuju, jak se to drží. Ty mám malý miminka. No tak jsem rád, že spí, protože to vždycky dětem pomůžeš, jo, když jsou nemocné. A koukal jsem, jestli nemá teplotu. Přijde mi, že ne. Ale nevím, co jiného mám dělat. Neporadíte mi, holčičky, co tak? K panu doktorovi. To se budu muset poradit s manželkou, jestli to je tak vážný, aby jsme museli jít k panu doktorovi, to nevím. Ale nápad je to dobrý. Co bych mohl ještě udělat? Lék nějakej, no zvlášť, kdybych věděl, co jí je, že jo. Tak to by pak pomohlo, nějaký lék. No tak zatím aspoň, že spinká. To je nápad, tak to navrhnu, to třeba to uděláme. No, holčičky, pečujete o panenky, když jsou nemocné? Ne? A co vy, kluci? My kluci to neumíme, ne, to neděláme moc takovýhle. Možná tak jako rozveselit miminko nějakýma opičkama, to by asi šlo. Ale ať kluci nebo holky, když my jsme nemocní, tak to potřebujeme, aby o nás někdo pečoval, že jo? Je to tak. Já si pamatuju, že když jsem byl jako kluk, takže vlastně jsem byl rád, když jsem byl nemocnej, ale ne moc. Protože to pak třeba jsem šel do nemocnice, tak to se mi nelíbilo. Ale když jsem byl doma a byl jsem nemocnej, nemusel jsem do školy, ale byl jsem zase tak málo nemocnej, že jsem třeba si mohl číst nebo kreslit a teď se o mě ostatní starali. A občas dokonce i moje starší ségry mě tolik nezlobily. Tak to bylo vynikající. Co čteme v Bibli o tom, když je někdo nemocný? Já jsem si to obsal na papírek tady. Je to z dopisu Jakubova. Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu. Je někdo nemocný? Ať se modlí a řekne dalším, aby se za něho také modlili. A tak já to vnímám tak, že Bible nám ukazuje, že když jsme maličko nemocní, ještě furt chodíme do školy, tak se modlíme, aby nám Pán Bůh pomohl. Když už jsme tak nemocní, že jdou s námi rodiče k doktorovi, tak se modlíme k Pánu Bohu, aby nám pomohl. A když už jsme tak nemocní, že už nám lékaři nepomůžou, tak se také modlíme k Pánu Bohu. Protože nevíme, kdy nám pomůže, kdy se nás dotkne, kdy nás uzdraví, jestli když jsme maličko, nebo hodně, nebo velmi, velmi vážně nemocný. Tak k tomu jsem vás chtěl povzbudit. Když jste nemocný, modlete se, řekněte ostatním, ale také pečujte. Já myslím, že to, že občas jsme nemocní, je vlastně, možná tohle je na tomto nejdůležitější, že se učíme o druhého pečovat a vlastně mu prokážeme, že ho máme rádi, dáme mu najevo, že ho máme rádi způsobem, který normálně nejde. Protože když je ten druhý zdravý, tak nemůžeme ho obskakovat, ale když je nemocný, tak ho můžeme obskakovat. A já jsem teď tak trochu reflektoval to, jak se o mě moje manželka stará poslední týdny a měsíce. Tak ti děkuju. Budeme zpívat společnou písničku číslo 370. Píseň číslo 370. Tak děti, vy můžete jít do besídky. A já mezi tím uvedu naše dnešní téma. Na začátku bohoslužby zde byl promítnut nadpis dnešního kázání Povolání, jako měl Ježíš. No tak, jaké měl Ježíš povolání? Tak otázka skoro jak pro děti v besídce. Co říkáte? Jaké měl Ježíš povolání? Tesař, čteme o něm. Tesař, syn tesařův. Ta jednom evangeliu je tesař, v druhém ve stejné situaci je syn tesařův. Ale Ježíš tak o sobě, sám o sobě, tak nikdy nemluvil. za to o sobě mluvil jako o lékaři. Říkal třeba, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. A nebo čteme, že něco dělal a věděl, že to bude kontroverzní, a tak říkal, no řeknete mi, lékaři uzdrav sám sebe. Sám sebe nazýval lékařem, ne tesařem. A tak to povolání, které dneska chci mít na mysli v rámci cyklu Bohoslužba všedního dne, no tak je to Ježíšovo povolání, lékař, ti, co se starají, pečují o zdraví druhých. Ale pojďme tedy nyní číst ten příběh, který bude základem dnešního kázání. Je zapsán v Evangeliu podle Lukáše v kapitole 7. Prosím opět Lenku o přečtení příběhu. Lukáš kapitola 7. od verše 11.
A stalo se, že hned na to šel do města zvaného Nájm a šli s ním mnozí jeho učedníci a veliký zástup. Když se přiblížil k městské bráně, hle, vynášeli mrtvého, jediného syna jeho matky, a ta byla vdova. Byl s ní velký zástup z města. Když jí pán uviděl, byl nad ní hluboce pohnut a řekl jí, neplač. Pak přistoupil a dotkl se már. Ti, kteří je nesli, se zastavili. Pak Ježíš řekl, chlapče, pravím ti, probuď se. Mrtvý se posadil a začal mluvit a Ježíš ho dal jeho matce. Všech se zmocnil strach, oslavovali Boha a říkali, veliký prorok povstal mezi námi. A také Bůh navštívil svůj lid. A toto slovo o něm se rozšířilo po celém Judsku a po všem okolí.
Děkuji, Bohu díky za tento příběh a mnohé další. Tím naším tématem je Ježíšův vztah k tělesnému zdraví. Poznal jsem tento sbor jako skupinu lidí, kteří ví o důležitosti fyzického zdraví, pečují, modlí se za sebe navzájem a jsou zde také zkušenosti s tím, že Bůh uzdravuje a pomáhá. Četli jsme příběh, v kterém je vidět Ježíšův postoj, že fyzické zdraví je důležité, je důležitou součástí vztahu s Bohem, vztahu s druhými lidmi, byť není tou nejdůležitější. Toto kázání tak pomyslně věnuji vám, kteří ve zdravotnictví pracujete. Máme mezi sebou několik zdravotních sester nebo i bývalých zdravotních sester, které jsou v důchodu, nebo lékařku, možná ještě někoho dalšího, nějaký další personál. Ale myslím, že to téma se týká mnohých z nás. Kdybych řekl, přihlaste se, kdo z vás jste pacient, no tak to je asi celá řada, ano, celá řada lidí. A nebo jiná otázka, kdo z nás máme v širším příbuzenstvu nebo pravidelně se setkáváme s člověkem, který ve zdravotnictví pracuje. Tak to je to, co mám na mysli, nebo vás mám na mysli, a toto kázání bych chtěl, aby bylo obzvlášť povzbuzením pro vás. To, že jsem se v prosinci ocitl na 2 týdny v nemocnici, tak trochu utvrdilo mé rozhodnutí toto kázání připravit v závěru toho cyklu Bohoslužba všedního dne. Uzdravování neodmyslitelně patří k Ježíšovu portrétu. Těch příběhů máme v evangeliích tolik, že asi ani písmák by je nedokázal všechny vyjmenovat a na žádné nezapomenout. Není to jeden příběh nebo dva, které ukazují, že Ježíš také pamatoval a bylo pro něho důležité zdraví lidí, ale jejich spousta. A dokonce na některých místech evangelisté jednoduše říkají, přicházeli mnozí, přinášeli další a Ježíš je uzdravoval. My jsme četli jeden konkrétní příběh, trochu extrémní, nejde vlastně o uzdravení, jde o navrácení života. Mladý muž, mladík, tak ono, představuju si třeba kolem 20, něco přes 20, tak ho vynášejí z města. Čteme o tom, že to byl syn vdovy. Být ve starověku vdovou, to bylo velmi nezáviděníhodné, protože neměla, kdo by se o ní postaral, když bude nemocná nebo až nebude moct ve stáří. Zároveň její právní postavení bylo, no, nemohla třeba zdědit po manželovi, neměla zastání ani v takových těch obyčejných běžných situacích, ale i vlastně i před soudem to bylo sporné a složité, aby měla zastání. A zde se potkávají dva zástupy, tak to evangelista vypráví. Jeden zástup, který vychází z městské brány ven, čteme, že byl početný, že celá řada lidí vyšla v tomto pohřebním průvodu s tou vdovou a toho mladého muže nesli na hřbitov. A druhý zástup, také čteme, že byl početný, ten naopak přichází k městu. Je v něm Ježíš, učedníci a celá řada dalších lidí. A tyto dva zástupy se potkávají. Ježíš vidí vdovu a povzbuzuje ji, utěšuje ji. Neplač, neplačte. Čteme, že pak přistoupil k Marám a dotkl se jich. Když si představím jeden zástup a druhý zástup, tak určitě kolem těch Mar, kolem toho mrtvého těla procházela celá řada lidí. Ale když Ježíš se dotkl, tak to muselo být něco mimořádného a zvláštního o tom Ježíšově dotyku, o tom způsobu jedinečném Ježíšově, jak on se dotýkal druhých lidí, tak čteme v evangeliích často. A ti, co nesli to mrtvé tělo, tak se zastavili, zůstali stát. Ježíšovo počínání muselo být opravdu jedinečné. Každý si toho všimnul, přitom asi ho nešlo poznat podle vzezření. A Ježíš mu řekl, chlapče, pravím ti, vstaň. On se posadí a začne mluvit. Čteme o třech příbězích, kde Ježíš vzkřísí někoho z mrtvých. A pokaždé, buď výslovně Ježíš říká, ten člověk spí, to děvče spí, anebo v případě Lazara říká, jdu, abych ho vzbudil, náš přítel Lazar spí. Nerozumím tomu, proč tak Ježíš mluví, přitom on už byl opravdu mrtvý, Lazar byl 3 dny už v hrobě, pohřbený, a přesto tak to mluví. Byl to jeho způsob, něco tím myslel, nevím, nerozumím tomu. Každopádně v této chvíli je to happy end. Ten mladý muž se tam posadí a čteme, evangelista to dovypráví, takže on daruje, vrací to dítě jeho matce, té vdově. Podle mne tou hlavní postavou je právě ta vdova. Pro ní on toho chlapce, muže vzkřísil, jí tím vrátil blízkou osobu, člověka, který se o ní postará, zastane se jí, bude jí ochraňovat, pečovat o ní. Proč to Ježíš udělal? U toho se chci zastavit. Proč to udělal? Ježíš vrací k životu, uzdravuje, vnímá lidi, vnímá celkově jejich životní situaci, sociální okolnosti, zdravotní stav. A četli jsme v tom příběhu, že Ježíše pohnul soucit, když viděl tu vdovu, když viděl její situaci. A aniž by ho o cokoliv prosila, kdokoliv sám, to také není v těch příbězích obvyklé, ze své vlastní iniciativy tu situaci řeší tak, jak on ji umí řešit. Aniž bych chtěl tu otázku, proč to Ježíš udělal, vyčerpat, tak chci poukázat ještě i na některé další příběhy, které ukazují, že Ježíš uzdravuje a dotýká se našeho fyzického zdraví s ohledem na celkové souvislosti našeho života. Souvisí to se vztahem k Bohu. Jednoho člověka uzdraví tak, že mu řekne, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Od toho začíná. Nebo říká, tvá víra tě uzdravila, vnímá toho člověka. Vlastně to zdraví je součástí vztahu. Vztahu s Bohem, vztahu s druhými lidmi, celkové situace toho člověka. Četli jsme Lukášovo evangelium, pokud jste ho někdo pročítali, tak si vy možná vybavíte ten příběh od těch 10 malomocných, kde jeden se vrátil, aby Ježíši poděkoval, a jemu Ježíš řekne, tvá víra tě uzdravila. Tou vděčností se to uzdravení dokonává. Nevíme, co bylo s těmi 9. Ty asi byli uzdraveni také, ale vlastně podle Ježíše ne tak docela. Tenhle poděkoval. To je důležitá součást té jeho situace. Jinde, když někoho uzdraví, a je tam vliv toho zlého, vymítá nečistého ducha, tak pak řekne, ten člověk je zdravý. Je jako prázdný, uklizený dům, který ale je potřeba obydlet, protože pokud ho neobydlí dobrý boží duch, no tak se ten zlý duch vrátí a bude na tom ten člověk ještě hůř. Protože to naše zdraví je součástí dalších vztahů s Bohem a s druhými lidmi. Když Ježíš vysílá učedníky, aby uzdravovali, většina školení, které jim dává na cestu, se netýká uzdravování, ale právě všech těch dalších okolností. A tak evangelista Jan to krásně shrnuje do toho, když všechny Ježíšovy zázraky nazývá znamením. Jsou to znamení, která Ježíš dává, aby posílil, vzbudil naši důvěru. Tak to jsem trochu od toho jednoho příběhu odbočil k mnoha dalším. Tak co tedy vidíme v tomto příběhu a jinde o Ježíšově vztahu ke zdraví? No předně, že mu zdraví vůbec není lhostejné, že to je důležitá věc, vnímá důležitost našeho zdraví v životě. Bez uzdravování si Ježíše nejde představit pravdivě ten jeho portrét. Když si vezmeme ty jednotlivé příběhy jako ten dnešní, tak uvidíme, že ta motivace, proč to Ježíš dělá, takže je skutečně komplexní, že jde o celého člověka ve vztahu k Bohu, k lidem, jeho životní okolnosti a situace. Ježíšovy léčebné metody jsou jedinečné. Většinou léčí a uzdravuje slovem, nebo dotykem, to si běžně dovolit nemůžeme, ale můžeme o to prosit. A často to děláme, že prosíme Ježíše, aby promluvil, aby takto promluvil, aby se dotyčného dotkl. A nakonec tím výrazným rysem Ježíšova vztahu k našemu zdraví, tak je empatie, soucit. Vdova ho o nic prosit nemusela. Jeho soucit byl někdy přímo viditelný, že to evangelista popisuje. Jindy asi nebyl tak viditelný, ale Ježíš o něm opakovaně mluví. Třeba v příbězích o milosrdném Samařanovi. Tam to přímo říká, dostalo se to do názvu toho příběhu a on tam ošetřuje toho zraněného. Nebo v podobenství o marnotratném synu. Empatie, soucit jako velmi důležitá součást Ježíšovy profese, Ježíšova lékařského povolání. To myslím, že nám klade otázky, jakou pozornost věnujeme zdraví, jakou pozornost věnujeme celku našeho života, vztahu s lidmi, s Bohem, a jak se to vzájemně ovlivňuje, jak to spolu souvisí. Jiná otázka je, kdy jsme se naposledy nechali pohnout soucitem. Kdybychom byli tak otrlí, on ten dnešní svět tu otrlost vyžaduje, ale kdybychom byli stále jen otrlí, tak umře láska v nás, tak to je podnět také z toho dnešního příběhu. Dnes uzavíráme cyklus nadepsaný Bohoslužba všedního dne a tak jsem se chtěl zaměřit na jednu konkrétní oblast našeho života a pro některé z nás i konkrétní profesi. A tak to kázání věnuji vám, kdo se v této oblasti věnujete. Pokud Pán Bůh dá a staršostvo s tím bude souhlasit, tak třeba zase někdy, až se zase vrátím k tomuto cyklu bohoslužby všedního dne, tak bych se mohl zaměřit, nebo chtěl bych se zaměřit zase na jinou oblast naší činnosti. Minulou neděli jsme mluvili o střídání práce a odpočinku. Kdybych to tak ještě stručně připomněl předtím v polovině ledna, tak jsem se zaměřil na lidi, které potkáváme ve všedních dnech, zvláště ty nepřátelsky naladěné. A doufám, že to kázání mnozí z vás nepotřebujete, že takové lidi nepotkáváte. A úplně na začátku, v lednu, tak jsme tento cyklus začali připomenutím toho, že práce se může stát bohoslužbou, že služba se může stát bohoslužbou. Vykoupená Pánem Bohem. V těch rozhovorech posledních týdnech, které jsem vedl na tohle téma, tak jsem vypozoroval některé zvláštní výzvy, které práce ve zdravotnictví přináší. A tak tři bych chtěl zmínit. Začnu tím milosrdenstvím. Lékaře Ježíše si nelze představit bez milosrdenství jako důležitého motivu. Na jipce jeden z těch ošetřujících tak říkal, tak jak jsme tam leželi a stroje pípali, tak říkal, vždyť vy jste moje děti, já rád pečuji, ale žádné děti nemám. To mě zaujalo. On se našel, o to důležitá součást jeho povolání. Zároveň ty pomáhající profese, možná i trochu obecněji, tak tam je tenká hranice mezi tím, kým jsme a co děláme. A lékař je lékařem, i když zrovna jede vlakem na výlet, tak pořád tu profesi si nese sebou. A vlastně je těžké možná pro někoho uvažovat o sobě jako bez toho, že by se považoval ve své identitě, lidské identitě, za toho zdravotníka nebo lékaře. Může to být těžké. A když potom člověk se tou empatií vlastně živí, tak po takové 12-hodinové směně si představuji, že už tam té empatie mnoho není. Jak se čerpá, jak se doplňuje milosrdenství, které vydáváme a je potřeba, jak ho doplnit? No určitě odpočinkem, ale také myslím tím, když člověk sám milosrdenství přijímá. Když je předmětem péče a vnímá Boží milosrdenství a péči druhých lidí, takže doplňuje milosrdenství, které potřebuje ve své profesi. Jiná taková výzva je to materialistické prostředí, materialistické pojetí českého zdravotnictví. Pro tu duchovní dimenzi nebo další dimenze života nebývá mnoho prostoru, zejména času, porozumět příběhu druhého. Přitom, když ještě to spojím s tím milosrdenstvím, právě znalost příběhu druhého, to, že vidím, zda mu to pomáhá a jak mu to pomáhá, je důležitou motivací k tomu pomáhat a sloužit druhým. Ale některý lékař nebo zdravotník vlastně nevidí, nemá prostor nahlédnout do příběhu toho druhého. Pokud křesťan v takovém prostředí pracuje, může si připadat jak na poušti, kdy jeho duše vysychá, v tom materialisticky pojatém přístupu. Není divu, že právě zdravotníci mají své křesťanské sdružení, kde můžou řešit některé otázky, ať už profesní, anebo právě ty duchovní. Třetí výzva, kterou zmíním, mnoho bolesti a trápení koncentrovaného na jedno místo po celý den, celá desetiletí ve vašem životě. To je velká výzva. Stále znovu vidět a potkávat a vnímat lidi, kteří mají bolesti a potřebují pomoc. Co s tím dělat? Co dělat s tím množstvím bolesti? No, asi vám neporadím dokonale, ale předně bych řekl, no, mluvit o tom s Ježíšem, který není cynický, otupělý, ale má soucit a lidé mu nejsou lhostejní. Když si představíme, že už je neděle pryč, někdy zítra touhle dobou, co si z tohohle kázání můžeme všichni vzít? Předně to, že Bůh nás vnímá celistvě, celkově, naše vztahy, situaci, včetně našeho zdraví. Proto naší nadějí je vzkříšení těla z mrtvých, že? Kdy Pán Bůh nám dá těla, která budou možná v něčem lépe sloužit vztahům s Bohem i s druhými. Další námět, který si všichni můžeme odnést. Modleme se za své lékaře. Nezapomínejme na ty další, kteří jim pomáhají. Ten další personál. Nesme je na modlitbách, protože jejich profese není jednoduchá a zahrnuje celý jejich život. Propojuje nebo dotýká se, nelze jednoduše oddělit jejich soukromý život od jejich profese. Také jim můžeme docela obyčejně poděkovat, možná napsat e-mail nebo povyprávět trochu toho příběhu, který ne vždycky mohou mít k dispozici. Další námět, k čemu nás ten příběh Ježíšův může podnítit, dát průchod milosrdenství a soucitu, který Boží láska do našeho života přináší. A vlastně chci i nás všechny společně dohromady povzbudit k tomu, abychom vnímali duchovní potřeby související s profesemi, které máme, s výzvami v životě, protože různí lidé také na základě toho, čemu se věnují celé všední dny, mají různé duchovní potřeby. A kdybych měl zkusit naznačit, jak by mohlo toto kázání snad povzbudit vás, kdo ve zdravotnictví přímo pracujete a na které myslím, tak předně chci říct, že si vás vážím a vážím si vaší práce. Chci poděkovat a chtěl jsem vás povzbudit Božím slovem. Buďte si vědomi, že děláte to, co dělal a dělá sám Ježíš. Je to vlastně jeho profese, jeho práce, jeho povolání. Pečovat o nemocné je vlastně být Božím parťákem. Tak to je, myslím, důvod k radosti. Určitě povzbuzení, modlete se, mluvte s Ježíšem o těch lidech, které potkáváte. Protože tak, jako se jich Ježíš může dotknout doma, tak se jich může dotknout také tam u vás, v ordinaci nebo v nemocnici. Přál bych vám, abyste měli možnost a příležitost vnímat ty, které potkáváte, celistvěji, aby třeba byl i čas na to a peníze na ten čas, zaposlouchat se do příběhu těch lidí. Pozorovali jsme Ježíše, lékaře. Nepodceňoval důležitost zdraví. Ježíši, není naše zdraví jedno, chápe, že je důležité. Jsme tělesné bytosti. Jde mu o celého člověka a tak vnímá náš vztah s Bohem a jakou roli v tom hrajou duchovní problémy, vztahy s druhými lidmi, jako v tom našem příběhu, sociální situace. Vnímal bolest druhých a projevoval soucit. Evangelista Matouš v 8. kapitole tak říká, přinesli k němu mnoho posedlých i vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil, aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Izajáše. A nyní cituji toho proroka Izajáše z kapitoly 53. Byly to však naše nemoci, jež nesl. Naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost, trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Ježíš jako lékař snášel na sobě nemoci a proto sám nebyl uzdraven, ale zemřel na následky toho mučení. Druhé zázračně uzdravoval, ale sám sebe neuzdravil, protože tím zázrakem, který se stal na Ježíšovi, nebylo uzdravení, ale vzkříšení. Proto naší nadějí je vzkříšení k životu věčnému s Bohem. Amen. Budeme zpívat píseň číslo 635. Píseň číslo 635. Nyní je příležitost k modlitbám. Prosím, kdo můžete, povstaňme, modleme se.
Jedno ze svých kázání, že lékaře nepotřebuje. Krista, do mého života. Tak ti za to děkuji. Amen.
Pane Bože, tak děkuji za to, že přicházíš každému z nás, protože tak prosím, jak jsme mluví, jak jsme rozumí, jak dobře vidíme tebe, sebe, celé tvoje složení, a tak prosím, jak si chtěl zahrnout do prostě sami, jak můžeme vyštát na Božíš pomoc. Amen.
Pane Ježíše, chci poděkovat za to, že jsme tady, že můžeme chodit do sboru a děkuji, protože můžeme předkládat to nemocné a myslím si za toho člověka, co jsem mu pomáhal ve středu. Tak aby si i jeho mohl uzdravit a poskudit, aby i on mohl poznat, že ty jsi i jeho pánem a prosím si, aby i on mohl získat tu tvoji víru a aby mohl být v pohodě a aby byl možná zdravý, možná, že to také nepovědá, ale prosím si, aby si i jemu mohl nějak pomoci, prosím si, abychom i my jako křesťané se za takové lidi modlili a prosím si, abychom i my za nimi pomohli vychodit a abychom se nebáli o druhé mluvit před nimi a prosím si, abychom mohli tak všem pomáhat, aby oni zjistili, že my jsme ty křesťané, kteří pro tebe udělají všechno možné a prosím to, abychom i my byli lepšími a děkuji. Amen.
Děkujeme, Bože svatý, že žijeme na tom kousku světa, kde je tak možno každému pomoci. Za to, i za ten pokrok ve vědě, která se pokouší překročit hranice toho, čím zove umu, s kterým zove bavil. Prosíme za ten svět, který žije v nemoci, v hladu, bídě a beznaději. Pane, a prosíme za církev, za ty misionáře, kteří k té pomoci, kterou mohou přivést, taky můžou a přicházejí s tím slovem. Velice tě prosíme za ty nemocné u nás, za ty bratry, sestry, s kterými se vydáme čím dál tím méně, nebo jsme už je dlouho neviděli. Prosíme, Pane Bože, aby byli v pokoji, protože ty seš Pánem i nad jejich zdraví, i nad vším, čím jsou. A tak ti děkuji i za to, že mnozí z nás nebýt právě toho lékařského umu, kdy už tady nebyli a ty nás se svou milostí a skrze ní zachováváš. Amen.
Pane Bože, děkuji ti za to, že jsi měl srdní duch. Prosím, učkej mě milosrdenství k druhým a moc prosím za všechny, co moc pečují o zdraví kolem. A třeba jak to může i vás k tomu, že se mějí stavu, tak prosím za všechny lidi okolo nás. Ať jsou zdraví nebo nemocní, aby se mohli potkat s tebou.
Pane Bože, prosím za každého z nás, jak stojíme v jakékoliv profesi, aby pomohla nemít tvrdé srdce, prosím, abychom měli být soucitní vůči těm, kdo jsou kolem nás, kdo mají nějakou potřebu. A pokud můžeme mít pomoci svými schopnostmi, tak prosím, aby jsme tomu byli ochotní dát čas i ty schopnosti. Amen.
Pane Ježíši Kriste, prosíme tě za naši společnost, prosíme tě, aby rozpoznala, jakou rakovinou je hřích. Prosíme tě, aby rozpoznala, že ty jsi lékař našich duší, aby se k tobě obracela. Děkujeme ti, Pane náš, že ty jsi nesl naše nemoci, abychom my mohli být uzdraveni. To vypatří naše chvála, jedničnost i všechna sláva. Amen.
Amen.
zasvětili svůj život tomu, že pomáhají druhým, například ve zdravotnictví, ale i jinde. A prosím tě pro nás všechny ostatní, pro ně o moudrost a ten tvůj soucit, abychom věděli, jak správně pomáhat, ale abychom taky věděli, kdy včas skončit, nebo kdy už nemůžeme dát víc. Děkuji ti za to, že nakonec ta správná pomoc nevisí až tak na nás, ale na tobě. Amen.
Hospodine, Bože náš, četli jsme, že ty jsi milosrdný, že se slitováváš v tom žalmu, že se skláníš, tak k tobě přicházíme, tak se ti klaníme k Bohu, který vnímá, rozumí, má soucit a vlastně nad naše chápání. Žasnu nad tím, jaký jsi, Bože náš, náš stvořiteli, náš zachránče. Ty seš naše naděje. Přinášíme ti ty, které si nosíme na srdci, ty, které máme na mysli v tuto chvíli. Prosím o tvoji posilu, o tvoji moudrost, o tvoji pomoc. Amen. Posaďme se, zpívejme. Zpívejme píseň o Boží lásce číslo 259. Píseň číslo 259. Modlili jsme se, přimlouvali jsme se, zpíváme o Boží lásce. Bych chtěl ještě dát prostor k konkrétně přímluvným modlitbám, jak za nemocné, tak za zdravotníky. Prosím ještě jednou, abychom se postavili, modlili se, prosím Tomáše Vodičku a Bohušku Najbrtovou, jestli by mohli přijít sem dopředu a modlit se s námi.
Milý Pane Ježíši, děkujeme, že jsi věrný a milosrdný. Děkujeme ti, že slyšíš. Děkujeme ti, že žádná modlitba není zbytečná. Děkujeme, že jsi lékařem naší duše i těla. Děkujeme za tvůj soucit a milosrdenství. Děkujeme, že můžeme u tebe čerpat a že u tebe můžeme brát. Prosím, uzdrav naši duši, abychom mohli být plni tvého pokoje a radosti. Přimlouváme se za naše milé bratry, sestry, přátele, kteří prožívají samotu, bolest v utrpení, opuštění. Prosíme o milost, aby nemoc nebo jakékoliv jejich tělesné trápení je od tebe neodvedlo, ale aby je skrze tato trápení, nemoci a bolesti přinkl pevně k sobě. Děkujeme za všechny, kteří o nemocné pečují. Prosím, naplňuje svým pokojem i poznáním, že tím největším lékařem jsi ty. Děkuji ti, že jsi to ty, že to není naše síla a naše umění, který nás zachraňuješ a vysvobozuješ. Děkujeme, že jsi stálý, že se neměníš. Děkuji ti, že i přes pocity osamění, tvého vzdálení, přes pocity, které různě máme, tak platí, že jsi blízko a že jsi vzal na sebe jak naše hříchy, tak naše nemoci. Děkuji ti, že jsi naše jediná naděje a jistota. A prosím, buď milostiv nám všem i našim milým, na které myslíme a nejsou nám lhostejní. Prosíme o utišení jejich fyzické bolesti, o utišení bolesti nevyléčitelné nemoci, o utišení bolesti stáří, bolesti samoty, bolesti neporozumění, bolesti zatrpklosti, bolesti neodpuštění, bolesti vzdálení se, bolesti hledání tvého pokoje. Milý Pane Ježíše, toužíme po tobě, po tvé milosti a moci. A děkujeme, že platí, že jsi cesta, pravda i život. K tomu se upínáme celým svým bytím. Amen.
Amen.
Pane Ježíši Kriste, zdraví má v našem životě velikou hodnotu. Není to ta hlavní hodnota, ale je to velmi vysoká hodnota. A také my se o ní bojíme a máme ji na mysli, kdykoliv cokoliv podnikáme. A ty to víš nejlíp, že když nám něco je, když nás něco bolí, tak utíkáme za tebou v modlitbách jako k nejvyššímu lékaři. A ty nás vyslýcháš a zasahuješ. Mnohdy dokáže zasáhnout přímo, že ani člověk je uzdraven, ani lékaře nepotřebuje, ale častokrát zasahuješ přes svoje nástroje. Těmi nástroji jsou ruce a mysl lékařů, ke kterým chodíme pro radu, pro léky a tak dále. Nejsou to jenom lékaři, jsou to také zdravotní sestry. Je to pomocný zdravotní personál. A nejsou to jenom ty, co potkáváme v nemocnicích nebo v ambulancích. Je to také mnoho techniků, kteří se podílí na výrobě lékařských přístrojů a nástrojů, kterými nás lékaři a sestry ošetřují. A tak prosím tě za tyhle ty lidi, aby si jim dával moudrost, provázel je v jejich životech, dával si jim zdraví a žehnal jim. A tak nám, Pane, dej taky, abychom my i s důvěrou, tak jak k tobě s důvěrou chodíme, chodili k těmto lidem, protože ty jsou dány od tebe. Amen.
Amen. Děkuju, posaďme se. Děkuju. Myslím, že to je důležitá funkce církve v naší společnosti, že jsme těmi, kdo se modlí za lidi kolem nás. Mám pro vás několik oznámení. Druhá středa v měsíci. Kavárna nejen pro seniory. Ve středu hostem bude Charity Kramerius, majorka armády Spásy. Středa 15.30 v přízemí, v dřevěném sále. Již je otevřeno přihlašování na letní sborovou dovolenou. Na internetových stránkách rychlík. Vemte to rychlíkem, tam se podívejte, tam taková dlaždice, sborová dovolená s krásným výhledem na Sněžku. Do konce března je to přihlašování pro účastníky našich bohoslužeb, tedy vás všechny, ať již jste členy nebo nečleny, v tuhle chvíli je to úplně jedno, kteří tvoříte tento sbor. A potom od března, nebo od, teda počínaje dubnem dál, pro další známé, příbuzné, kteří by chtěli jet s námi. Podívejte se, pojedeme na nové místo, jsou tam pěkné fotky, přemýšlejte nad tím, i pokud jste nikdy na takové akci nebyli, je to dobrá příležitost, jak společně strávit čas. Je obnoveno živé vysílání bohoslužeb na internetu, byť teda ve zkušebním provozu, ale funguje. Nové židle pro tento sál se již vyrábí. Už jsme podepsali smlouvu. První dodávka je tak někdy koncem března, pokud nedojde k nějakému zdržení, uvidíme. Dovolím si připomenout výzvu, kterou staršostvo zveřejnilo v prosincovém čísle sborových listů. Každý z vás máte možnost si uchovat kus historie sboru ve fyzické podobě. Pokud máte zájem o lavici, nebo dvě, nebo deset, přihlaste se u hospodáře Pavla Bartoška. Staršostvo zároveň vděčně přijalo několik nabídek finanční podpory této investice. Pokud máte zájem přispět konkrétně na nové židle, pak použijte variabilní symbol 40 nebo darovanou částku v obálce označte heslem sezení. Takže blíží se nám to. A nejlepší využití těchto lavic je dřív, než ho budeme hledat u někoho jiného, někde jinde, tak je, abychom je využili my sami. Takže popřemýšlejte, kde by se vám hodil kus historie. Že jo? To je, už vidím, jak jste se zamysleli. To půjde. A když někdo bude chtít dvě, tak třeba dostane ještě dalších 30 k tomu zdarma. Na nástěnce najdete žádost tohoto znění. Jsme mladá rodina s ročním dítětem z církve bratrské ve Slezsku. Hledáme dočasné bydlení v Praze v období od května do července tohoto roku. Budeme rádi, pokud byste měli nabídku na pronájem bytu nebo obytného patra v rodinném domě. Na nástěnce je i kontakt, telefon, tak kdybyste věděli, měli zájem, můžete zareagovat. Zveme všechny ke společnému studiu Bible, konkrétně dopisu apoštola Pavla do Efezu ve čtvrtek v 18.30. Jsme na přelomu 4. a 5. kapitoly. A tak můžeme ten dopis společně číst, ať už ve čtvrtek na biblickou hodinu přijdete nebo ne, s otázkou, jakou čistotu Bůh do našich životů vnáší, čistotu od čeho, čistotu k čemu, jak se projevuje. Jinak mládež i dorost mají své setkání v úterý a v pátek. Z mé strany je to vše, jestli je potřeba ještě něco dodat. možná maximálně pozvání na to, aby jsme se nerozcházeli, nerozprchli, ale zůstali ať už zde, nebo na občerstvení opatrníš. Pojďme uzavřít tuto bohoslužbu slovy stále ještě toho žalmu 103. Prosím, kdo můžete, povstaňme. Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá, jak polní kvítí. Sotva ho ovane vítr, už tu není, už se neobjeví na svém místě. Avšak milosrdenství Hospodinovo je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí. A tak jděte v pokoji. Amen. Posaďme se a zpívejme závěrečnou píseň. Číslo 364. Píseň číslo 364.